En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Velkommen til Grøntpodden. Nei gud, det hørte så teit ut. Det hørte som en flytur. Hallo alle sammen. God dag og velkommen til Grøntpodden. Hallo Espen.
Hei Marianne.
Ja, altså nå etter forrige gang når jeg snakket så høyt at liksom disse lydkurvene gikk opp og ned som barakkeren, så jeg prøver igjen å holde litt sånn stille og rolig stemme. Hører du det?
Lav og dempet. Det blir som nattradioen dette her.
Ja, alle kommer til å sovne før jeg er ferdig.
Kanskje vi kan få være gjester på nattradioen? Ja.
Det hadde vært gøy. Så vi er gjerne med på det. Vi synes jo forresten, bare lansere den ideen, altså kunne NRK hatt behov for en grønt podd? Altså bare plassere det der ute i eterne. Det kunne vært en idé. Vi stiller, Espen.
Ha et eget radioprogram.
Ja, det var kjempegøy. Nei, men vet du hva? At jeg synes bare, da skjener vi har gått inn mot en liten digresjon allerede før vi har begynt, men burde det ikke vært mer grønt, norske grøntprogrammer på TV-en?
Jo, nei, men det burde det også, og det, er jo, det var det jo Hagen min, var det vel, som NRK hadde, og altså, svenskene er jo kjempegode på det. Mm. Ja, de har jo treggårdstider med Pernilla Månsson Colt og disse her, og Tarek og alle sammen, og det er et fantastisk program. Mm. Altså, hvorfor klarer vi ikke å få til noe sånt i Norge?
Nei, men det burde vi få til. Man må jo bare prøve.
Og NRK-programmet, det ble tatt av for et par år siden, og det går jo fortsatt innimellom i reprise. Men i Sverige så har du Mandelmanns trädgård, du har opp til flere stykker.
Fredrik på Østerlig, det for noe. Ja, det masse sånne, det jo så mye å kose seg med. Jeg synes det kunne vi godt fått.
Ja, for det jo tid for Hage med Kjersti Bergesen, det jo bra, men det jo ett, altså det ett program. Det burde jo kunne vært rom for noen flere, for det jo flere og flere som får opp interessen for Hage.
Absolutt, det kjempeøkende. Altså det her tenker jeg den største og sterkeste trenden innenfor egentlig altså hjem. Ja. Fordi at det så mange som nå synes de trenger det, det gøy, det blitt en måte å slags, altså for noen så det en slags innredningsinteresse, ikke sant, som utvikler seg videre til å inkludere uteplassen. Mens for andre så det en interesse for å dyrke selv, for å kunne se, altså, ha sunn og god mat, eller kortreiste blomster, alt det der sånn. Så absolutt, jeg synes det plass til flere programmer, både på TV og på radio. Takk for oss. Det var dagens episode.
Nei, men vi er veldig tilhengere av å få opp mer grønt innhold på tvers av alle kanaler og flater egentlig, for at det jo noe med å få jo flere som får opp interessen, jo større blir presset på å lage mer.
Og vi kunne jo godt liksom kopiert Monty gange 100, men det liksom ikke det samme da. Altså vi må ha en Monty, og så må vi ha litt andre. Og har vi har jo en Espen her. Altså det jo mye for... Men jeg mener, altså det er gøy med masse forskjellige vinklinger inn i tema grønt og hage. Og vi trenger de ulike ståstedene og altså kunnskap om forskjellige ting. Og
ja, men det jo der jeg også så glad i treggårdstider, for at der har de både gjenbruken med hun Malin, og så har du da litt mat, og så har du litt binderi, så har du liksom snekring og ordning og fiksing, og det liksom, du følger prosessen over lang tid. Mm. Og så det også noe med at det der er det tips som hver enkelt kan få til selv, eller kan adoptere til sin egen hage og sitt eget uterom, og det synes jeg er viktig.
Ja, og så går du grundig gjennom ting, i og med at de har John Taylor, da, som jo er treggårdsmestere, så har de også den kunnskapen i bunn, at man føler at man virkelig lærer noe. Uten samling for øvrig, så det vi prøver på her også. At vi liksom,
tross, ja, men vi gjør jo det.
Ja, jo, det er jo det. For det jo ønske om at det liksom skal være noe som folk sitter igjen med etter at de har hørt en episode, eller sett en episode av Tredjegårdstider, at man, at liksom det, man kan ta det med seg videre og faktisk prestere noe, at få til noe.
Oppleve mestring. Ja. Og hvis du opplever mestring, så får du mer glede av det, og så får du lyst til å prøve mer. Og prøve enda å utvide horisonten litt. Så jeg tenker at det litt av greia som vi håper på, eller vi tror... Nei, vi håper ikke på. Jeg vet at vi treffer veldig mange med det, for at vi har fått veldig mye hyggelige tilbakemeldinger om at folk får til ting, at de lykkes med ting, og at de får med seg tips som nyttige i egen dyrking. Mm. Og det gøy. Det varmer et grønt hjerte.
Det gjør det. Ja, men det var, jeg synes det var egentlig, du kan si at det var en innledning som var litt sånn. Men samtidig så er det jo veldig opp mot det vi skal snakke om i dag også. Fordi det å planlegge blomstringen fremover, det kan være noe som er vanskelig. Og som vi skal prøve å hjelpe folk til å få til i dag. Å planlegge vårens og sommerens blomstring. Det her blir blomsterløk-bonanza deluxe i dag. Ja, skal vi bare snurre i gang da, Espen, på det her sånn?
Ja, og det er jo liksom det å investere nå, gjøre litt grann jobb nå, så er det bare å kose seg, lene seg tilbake og vente på våren, og så er det bare å nyte det som kommer opp etter hvert. Og ingenting er så spennende, synes jeg da, er å pirke gammelt løv fra i fjor og se hva som titter opp, og når du da titter opp av bakken.
Herlig. Skal vi se, skal vi begynne med om det er forskjellige, hvor er det lurt å begynne? At kategorier er type blomsterløk, eller skal vi si...
Jeg tenker plassering først, ja.
Plassering først, ja, men da begynner vi med plassering, da, Espen.
Så bra. Ja. For det er jo noe med at hvis du vet hvor sola tar først i hagen på våren, og snøen først blir borte, så er det stedene hvor du burde plante de første løkene som skal komme opp.
Mm.
Og det er jo da sånn som snøklokker og krokus og eventuelt perleblomster, og de som kommer opp ganske tidlig. Nå kommer jo perleblomstene litt senere ofte, men snøstjerner, de der store blå, hvite eller svagt rosa, nydelig, de kommer tidlig opp. Og vi hadde jo det som ukas plante var det forrige uke.
Yes. Nå ble jeg helt forvirret, for jeg tenkte, nå snakker noe vi har snakket om allerede. Men det er helt greit at du...
Ja, men det er en av de virkelig tidlige, fine som kommer opp. Ja. Snøstjerner sammen med snøklokker og vinterblom, erantisen, denne gule.
Ja.
Og alt dette her, det er jo blomster som også er kjempefine for insektene. Som altså de første humlene og biene som våkner opp om våren.
Mm. Og det synes jeg er så fint poeng. Husk det at det er en grunn til at det er ikke bare at vi blir glad for å se de første blomstene komme. Det er jo også livsnødvendig for insektene.
Mm, ja, og de som våkner opp tidlig på våren, de er sultne også, og da trenger de noe å spise. Og hvis man da ser humler på våren, så flyr de etter gjerne fargerike klær, og de går inn, har du noe gult på deg, så er det veldig ofte at du får humler etter deg.
Mm.
Det er fordi de følger jo farven, og så tror de at det er en blomst. Så det er jo noe med å plante ting som de vil like.
Mm.
Og så er krokus en kjempefin trekkplante for bier, eller for pollinatørene.
Mm.
Så det å ha nok krokus i hagen tidlig på våren, kjempeviktig. Da har du deres små botaniske, og så har du de mer tradisjonelle som er litt, mer, ja, litt større.
Mm.
Så begge deler er kjempefine.
Bør man ha begge delene, eller er det at det er hipp som happ? Altså,
du vet jo hva jeg liker.
Ja,
altså, jeg er tilhenger av ja takk begge deler, og alt gjerne i flere omganger. Så jeg er jo maksimalist når det kommer til planter. Så både små og store krokus i ulike farver.
Det viktigste er i hvert fall å ha noe av det, så at insektene som er hos deg får litt mat.
Ja.
Ja.
Så du har jo da krokusen, som vi har nevnt, og så har du blåstjerner, erantisen, altså vinterblommen, og så har vi da vårpryd, som også er en veldig, veldig fin en, som er litt sånn lignende på sillan, den blå som vokser opp i plenen mange steder.
Mm.
Men vårpryden, den er hvit med blå små striper, og så lager den fine sånne store tuer etter hvert.
Mm.
Så man trenger liksom et par pakker med det, så har man da en pakke ned, så vil den spre seg ut og bli en ganske stor tue på sikt. Så den er kjempefin.
Men jeg tenker på at ofte så er man litt utålmodig. Altså, kan man plante for mye?
Du kan plante, ikke for mye, men du kan plante for tett.
Ja.
Så det er greit at du da gir litt rom til hver løk, så ikke de begynner å kjempe om plassen, og dermed så at det blir svekka. For den skal jo ha litt næring og sånn også.
Men når vi er ferdig med de første blomstringen, og da har vi plassert de der sola smelter snøen først, og det er godt og varmt, sånn alt er relativt, men i hvert fall nok til at de har lyst til å komme opp.
Kommer seg opp.
Ja. Skal man da... Hva skal vi få opp nå? Hva er det neste steg?
Neste steg er jo da, altså det er å finne de gode plassene hvor da sola tar først, og så er det da å finne andre steder. Og det som er litt gøy da, det er at hvis du tenker deg at du har de områdene som sola tar tidlig, og så har du de områdene hvor sola tar sent.
Mm.
Så hvis du da planter de samme løkene, altså har du en favoritt tulipan for eksempel, så kan du sette noen som da vil komme opp tidlig, og så kan du sette da i skyggesiden eller på nordsiden av huset eller noe, et sted hvor det sein smelting, og dermed så får du overlappende blomstring, og så kan du forlenge blomstring, du kan nesten doble blomstringstiden.
Åh, herlig. Du, det er jo et knalltips.
Med tanke på hvor i hagen du plasserer de.
Er det her veldig vanlig?
Det er gøy.
Jeg føler bare så teit, aldri tenkt på det, det er jo genialt.
Men det jo, handler jo om liksom, hvor, er det, hvor blir våren først synlig i hagen egentlig?
Ja, klart det.
Og bevisst bruk av det, så kan du da egentlig forlenge sesongen, og du kan forlenge blomstringen for vårblomstene når varmen kommer på våren, så er det fort at de blomstrer av veldig tidlig. Så jeg har jo da et bedd som er mot naboen på ene siden, og der er det liksom mye skygge, og det er noen svære trær som skygger og skaper egentlig litt sånn sen vår i det beddet. Og der vil det, er det full blomstring til langt ut i slutten av mai av vårblomstrende løk.
Herlig.
Så det er veldig gøy.
Ja, det er en veldig god idé. Men jeg tenker, for jeg har egentlig litt lyst da, for at vi begynte jo med å snakke om våren. Men, altså, blomsterløk er jo ikke bare for den første delen av utesesongen. Man kan jo ha blomstring gjennom hele sesongen.
Ja.
Kunne du liksom vandre oss gjennom de ulike mulighetene etter våren? Hva vil du ha opp da, liksom i mai-juni for eksempel?
Oi, ja, det er jo egentlig en fin overlapp med da, altså hvis vi starter med krokuser og disse første, altså snøklokker og krokus som er de første, og så vil man overlappe med for eksempel tulipaner, sånne små botaniske tulipaner som kommer ganske tidlig, og de er jo også, altså de har jo evnen til å spre seg. De deler seg, de frør seg, de blir ofte litt flere for at de er ikke så foredlet, og derfor så er de også mye sterkere til å kunne både spre seg og utvikle seg i hagen.
Hva er forskjellen på botaniske tulipaner og andre tulipaner?
altså vildtulipaner eller botaniske tulipaner, det er mer originale tulipaner. Ja. Selvfølgelig så er det noen justeringer eller noen kryssninger der også, men i bunn og grunn så er det de tulipanene som er ville, som man da har foredlet videre til de prakteksemplarene som vi kan se av mer spesielle tulipaner.
Mm, ja.
Og du kan si at det er sånn genetisk, når du har et mer originalt eksemplar, så vil den være mye sterkere og mer stabil enn en som er veldig foredlet.
Mm. Ja.
For at en veldig foredlet en i det øyeblikket, den begynner å krysse seg med andre, eller at den da lever gjennom flere generasjoner, så vil noe av de egenskapene som da gjør at den er den, endre seg, og så går den tilbake til en mer original form. Og det gjør at en del sånne flotte tulipaner av ulike farver og sånn, kanskje ofte går tilbake til å bli litt mer gul og kjedelig.
Ja.
Så det, du kan godt ha en, og jeg har et bed her ute som da var veldig sånn farvesterkt og fint, og så har noen av løkene, de har klart seg år etter år etter år, men det som kommer opp nå, det er bare gule tulipaner.
Ja.
Så jeg har ikke plantet gule tulipaner, for å si sånn, men der er det gule tulipaner, og de er kraftige, de er fine, og de kommer opp år etter år.
Mm.
Og det er jo da kjempeviktig etter blomstring, at man lar bladverket stå igjen, sånn at du får bygd opp løken, sånn at den har krefter til å gi en ny blomstring, sånn som alle andre løkblomster som vi har snakket om før.
Mm.
Mm.
Nå har jo ikke vi sagt noe tidspunkt, og det er litt fordi at det er så ulikt ut fra hvilken klimazone du er i.
Mm.
Ikke sant? Altså for noen så er jo de første snøklokkene er oppe i, jeg vet ikke, slutten av februar, eller om det er tidligere enn det kanskje. Mens andre så får du jo en måned senere, så det er derfor som ikke vi sier så mye om det. Men grunnen til at jeg som prøver å lose deg liksom gjennom sesongen med blomsterløk, er jo det at det er en sånn fin måte å ha blomstring. Altså klart, vi har jo alle mulige andre vekster, vi har stauder, vi har altså ting man sår fra frø og sånne ting, men det er jo noe at poenget med denne episoden her er jo at du kan allerede nå kan du på en måte planlegge for blomstring gjennom hele sesongen ved hjelp av i hvert fall en del av løkene da.
Ja, og det er jo litt av det vi som er så gøy med altså den investeringen vi gjør på høsten, det er jo rett og slett bare, da slipper man å gjøre noe mer til våren.
Mm.
Og det er liksom bare å vente og kose seg med det som kommer opp. Avhengig av hvor du bor i landet, men også hvor du plasserer i hagen, så vil du ha denne forlenget blomstringen. Og så kan du da egentligen tänker på hur du placerar det så att du sätter lökblomster inemellan då stauder som kan växa upp och täcka runt där hvor bladen står efterpå.
Mm.
Alltså inemellan hosta eller höstanemoner eller andra ting som då kommer lite upp och så täcker till med lite större blader. Kjempelurt och täcka till så att de då blir lite bortgjemt när de ska så vissna.
Ja, och för det är lite mindre fristende att ta träck upp hela grejen och och ødelegge for deg selv. Mm.
Ja, ikke sant? Og så har du jo da, når da vildtulipanen har kommet, så har du jo da en del som kommer etter det, det jo da gjerne de større tulipanene, fritillaria, disse her nydelige ruteliljene.
Det noe av det vakreste på jord.
Fra burgunder til hvitt. Ja. Altså, det finns jo ikke noe finere.
Ja, nei, vet du, det er en, det må jo være noe alle liker.
Ja, ikke sant?
Ja.
Og de frør seg veldig fint rundt i hagen, og det som jeg har opplevd her, det at jeg har jo plantet begge fargene, men fordi jeg har latt de frø seg gjennom da flere år, så er det akkurat som det noen som kommer opp med ulike sjateringer fra den ene til den andre fargen.
Ja, ja.
Så det virker som om det er rett og slett ulike kryssninger som dukker opp.
Ja, igjen har du litt av det, at igjen noe av det samme som du snakket om før, da, med at det endte opp med gule tulipaner i bedet ditt, at det er, det ligger liksom latent i dem en del egenskaper som ikke man ser ved første øyekast, ved første året. Ja.
Og så er det noe med at når du har to foreldre, så får du litt av egenskapene til begge foreldrene hvis det er en kryssbestøvning, og det er jo veldig spennende, altså jeg synes jo genetikken er kjempespennende
ja, det er det.
I forhold til egenskapene der. Mm. Og det er jo derfor vi også tidligere har snakket om dette med F1-hybrider, hvor du har en kontrollert bestøvning mellom to foreldre som gir et avkom med helt spesielle egenskaper. Neste ledd, som da vil være F2, det, da vet man ikke hvilke egenskaper som blir med videre. For da er den ukontrollert.
Ah.
Og det, så det samme F2, kan det
liksom ikke menneskeskap da? Der tar naturen over igjen?
Ja. Det, for eksempel, altså, eller om man da krysser inn noe
ja, man, kan man har tilfeldig,
men som regel så er det da naturen som da begynner å liksom ordne opp selv. Og jeg synes jo det er kjempespennende, og det, da, det er ikke lurt å tukle alt for mye med det, for at det da blir det svakere individer. Og se jo det på akvariefisk, jeg har jo drevet med akvariealår også, og guppy, som er da en veldig sånn kjent akvariefisk, de har blitt foredlet med store, fine haler, fine farger, men det er bare det at de blir jo svakere og svakere. Før så var det en fisk som alltid klarte seg. Nå klarer det seg bare kort periode, og så dør det.
Ja, ja nei, det er et, det er noe å tenke på det der. Altså, hvor viktig er det å foredle det for vår egen del, hvis det ikke er bra for det, den veksten eller skapelsen som vi gjør det med.
Og det er jo hunderaser også som nå etter hvert har blitt forbudt fordi de har blitt avlet så gærent fordi man avler på kun spesifikke egenskaper og så glemmer man alt det andre rundt da. Og det er litt sånn innenfor blomsterverden også.
Ja.
Og tulipan og en del løkvekster så er det jo enormt med variasjoner.
Ja, det er jo det. Det er jo, vi har vel vært igjennom, har vi ikke hatt en liten tulipanepisode en gang for lenge siden?
Det har vi også. Nei, så det er, men det, nå kom vi litt ut på banen her, det var jo, eller ut på annen banehalvdel. Vi skulle egentlig snakke om rekkefølgen på blomstringa.
Ja, nå var vi på fritillar, ja.
Vi kom på rutelilja, og da tenker jeg at det å ta med også de store, fine tulipanene, papegøyetulipaner, altså apropos de som er liksom dratt et steg videre, det er veldig mye fine av de, altså herre min. Så papegøyetulipaner og de store, flotte, sterke tulipanene. Og så kommer jo også svibler. Og jeg tenker at jeg ikke glem sviblene i blomsterløkene. For planter vi de nå, og det er ikke bare juleblomster, altså. For når de kommer opp i mai-måned, så er de altså så utrolig fine, og fyller hagen med duft. De er kjempegode.
Ja, det er nydelige. Og de må jo også være veldig populære blant insektene. Gud, de lukter jo så godt.
Så jeg vet ikke hvor mye pollen de gir, men det var i hvert fall veldig godt besøkt av humler og bier her i hagen altså. Og jeg hadde jo da disse knallblå stående sammen med Glaucidium, eller det er sånn den blek rosa valmuevariant som da er litt sånn kjølig rosa sammen med det blå, og så litt rødt. Det var kjempefint,
så
superfine blomster.
Men hvis vi da skal bare ta litt ekstra på svibelen da. Hvis da man er jo glad i svibel under jula, som du sier, skal man da plante, da tar man vare på dem, og så planter man dem ut når jorda har tint.
Og så vil de komme igjen år etter år etter år, hvis de da står på et sted med veldrenert jord og hvor de trives.
Men du får kanskje ikke noe ut av den første sommeren eller våren etter at du plantet dem ut, men du må Nei. Vente litt til.
Ja, så første sommeren så skjer det ikke så mye, for at da har den egentlig brukt opp alt kruttet på den blomstringen til jul, så da trenger den egentlig et år på liksom å samle krefter og liksom jobbe seg opp igjen til den da har krefter til å blomstre på nytt igjen.
Men da bare, for nå tenkte jeg at det her var et veldig godt forbrukertips.
Ja,
det er det. Sparer man på sviblene, skal man da vanne de mens de visner, hva kan man gjøre mens man venter på å plante dem ut?
Etter blomstring så er det lurt å da fortsette å vanne på de, gjerne gi de litt gjødsel, la de stå lyst og litt grann kjøligere, så hvis man har et kjøligere vindu, så kan man da sette de der. Eventuelt gi de litt større potte med mer jord. Og så bare fortsette å dyrke på de til våren kommer, og så plante de ut, og så vil de visne ned i løpet av sommeren.
Mm, takk.
Så det er en veldig grei måte å gjøre det på hvis man har plass til å ta vare på de.
Nå er vi da sånn cirka, hvor er vi nå? Juni-ish? Rundt
ja,
der.
Nå er vi i juni. Og bare... tenk å være i juni igjen, du Marianne.
Vet du hva? Åh, altså, det hadde vært så deilig.
Hele sommeren foran oss, og nei, liksom, nei, det var godt.
Ja. Ja, ja. Nå er det ull og blåst, takk. Men alltid tar sin skjerm, for nå kan vi jo planlegge og drømme og sånt. Det kan være tydelig det også. Men i hvert fall, i tanken
så... Vi hadde ikke gjort dette her i juni.
Nei da, nei, det hadde vi ikke gjort. Da hadde vi bare gått rundt og, hva hadde vi gjort da? Soignert, er det ikke noen av oss som gjør det?
Ja, ja. Soignert og klippet plen og koset oss. Mm.
Ja. Nei, men du, hvis jeg tenker, i og med at jeg nå har liksom lagt oss ut på denne ferden gjennom blomstringens tid, skal vi si liksom, nå har vi da dekket opp med løk som blomstrer til sånn midten forkant av høysommeren, og så da tar vi bare noen tips sånn ut rett resten av sesongen?
Ja. Og da har jeg veldig lyst til å ta med aller først den der store, fine alliumen som heter ambassador eller noe lignende. Altså store, feite kuler med allium. Og de er bare, altså, de er så fine. De er så fine. Og de er altså så godt besøkt av insektene. Det er massevis av humler og bier på de hele tiden. Så alliumen, den står jo til langt ut i juni. Og så kan man også putte inn martagonliljene. Som er ganske høye, små, fine blomster som vrenger seg litt bakover.
Ja, det er kjempefint.
Den blir vel også kalt for krøllilje, tror jeg.
Ja, vi sier
det. Ja. Men martagonliljene, superfine. Og så har du alle disse asiatiske liljene og disse her hvite, hva det heter, Madonna-liljen eller hva det er for noe, som også er som god duft, fine, super... Altså, det er så mye fint. Og de står jo til... litt avhengig av hvor i landet, men de står opp til i hvert fall til juni-juli.
Mm.
Og da er det jo rett før vi kommer inn på høstblomstrende løk igjen, og de kjøper vi og planter også nå.
Ja, for vi snakket om i forrige episode. Hvis dere ikke har fått med det, så kan dere høre på den.
Så der er vi, og da vipps er hele ringen sluttet.
Yes. Da tar vi med svibel og amaryllis til jul, så er vi ferdig med det.
Ja, og det må jeg også si, amaryllisen. Hvis du glemmer den kjølig, så ikke bekymre seg. Sett den ut i sommeren, eller sett den ut sånn i april, begynnelsen av mai, og så la den få lov å stå ut i en potte. Altså, jeg hadde det i år. Den har jeg aldri hatt så fin amaryllis noen gang i hele mitt liv. Den sto rett og fin, stilkende, knakk ikke, alt funket bra. Og det beste av alt, at når den var ferdig med å blomstre, så var løken fortsatt saftspent og stor.
Mm.
Og det betyr at da har den faktisk klart å hente tilbake såpass mye næring, at når jeg nå tar inn den, nå skal jeg ta inn den i månedsskiftet september-oktober, så setter jeg den inn, så setter jeg en tørt, lar den visne ned, og så skal den få lov å stå kjølig frem til våren igjen, og så skal jeg sette den ut til våren. Så det er litt eksperiment jeg har gående, og hvis den da kommer igjen med like god blomstring neste år, så yes, da skal alle mine amaryllis få den syklusen hvert år.
Men nå er du sånn at da har du liksom disse juleløkene våre, har du da snudd rundt på til det naturlige på en måte, rytmen, ikke sant?
Ja, så flytter jeg de til sommeren, for at da har de beste vekstvilkår etterpå. Samme som jeg gjør med asalian til mormor. Ja. Den står jo ute og blomstrer i mai måned, og så tar jeg den inn, og så har den stått ute hele hele sommeren, og så tar jeg den inn igjen til vinteren, og da står den inne kjølig, og den, nå har den gjort vært det i 10-12 år. Blomster i hvert år. Masse fine røde blomster. Kjempefin. Begynner å bli litt svær da, det er det eneste.
Mye jeg ser det på armbevegelsen din at det blir veldig sånn.
Stor. Ja, nei, men jeg har snudd rundt en del, men det er også litt fordi at jeg har lyst til å teste ut hvordan det går i forhold til det er mye enklere å dyrke de da. Og da følger du en syklus som da sammenfaller bedre med den årssyklusen vi har her i Norge.
Jeg synes jo det er veldig interessant, fordi at tanken på at svibler og amaryllis er liksom til jul, det er jo, sitter jo så godt i tradisjonssjela, at man har jo glemt at det ikke er helt naturlig, så det er bare morsomt å få det perspektivet på det.
Ja, det er så bra. Og det er jo litt sånn avhengig av hvordan de vokser i andre land, og der er det jo, det er kanskje mer, ja, det er kanskje mer juleblomst der, fordi den vokser naturlig, og blomstrer kanskje naturlig til jul, for eksempel julestjerna.
Ja.
Den blomstrer jo da ved juletider i sydover, og så har vi tatt og adoptert den som en juleplante her, fordi den da er juleplante et annet sted.
Blir inspirert, vet du. Sånn er det. Her i planet. Nei, men du, vet du hva? Jeg synes det her er, nå har vi egentlig, synes jeg, vi har dekket hele sesongen med blomster, og hvis du har lyst til å ha svibel til jul, så er det lov. Vær så god. Du kan ha begge
ja,
delene.
Ja, og amaryllis til jul, kjære verden. Jeg skal ha amaryllis til jul, altså. Ja,
så det er ikke det vi mener, det. Men det er bare, det er litt gøy å se at det går an å ha det med jorda også.
Ja, takk, begge deler.
Yes. Men du, jeg tenkte på at en ting er jo å kunne sette blomsterløk i et bedd, men det er jo en del som også vil ha dem i krukker, eller som må ha dem i krukker, for at man har en balkong.
Ja.
Kan du komme med noen går, tips?
Ja, det går kjempefint. Det er noen ting vi må tenke på i krukket, og det er jo da dreneringen. Alle blomsterløk som blir stående i en isklump, de liker ikke det. Eller de fleste liker ikke det. Så da vil de fleste dø. Det som er om å gjøre, det er å dekke til toppen, sånn at ikke det kommer i snø og regn og is som da fryser seg fast opp i krukka. Så det som kan være lurt, er å plante de krukken nå, vanne godt, sånn at de får lov å etablere seg, og så legge lokk på den, sånn at alt det regnet som kommer gjennom høsten og vinteren, ikke får lov å komme ned i krukka. For kulla er normalt ikke noe problem, det er isen og frostdannelsen som er problem.
Ok. Så på med en stein eller lokk eller plate eller hva som helst som ligger godt, og så tar du den av igjen når det ikke er frost ute lenger, eller?
Ja, når det frosten begynner å gi seg. Mm. Og så kan man jo bare sjekke, hvis det er veldig mildt gjennom vinteren, så bare sjekke at det er litt fukt i jorda, at ikke den tørker helt ut. Så kan man trekke den inn til en husvegg, eller man kan legge på en stein, som du sier, eller et annet sånn trelokk, eller hva det måtte være, som bare for å hindre at det detter for mye nedbør opp i krukka. Og så er det viktig med hull i bunn, som vi alltid, alltid, alltid sier, hull i bunn og gjerne krukkeføtter, sånn at du får krukka litt opp fra underlaget.
Yes.
Så det vannet som kommer oppi, det renner ut.
Men da har du jo egentlig ført oss inn på det siste punktet jeg synes vi må få med oss, og det er hvordan du, hva du skal tenke på når du setter dem ned i jorda, om det nå er krukke eller et bedd, dybde alt det der, vet du.
Ja, tett som mulig, mye som mulig, overalt. Er ikke det kort og greit? Nei, jeg var tydelig. Nei, det er jo noen regler, det er liksom, eller tommelfingerregler, og det er jo da at du planter cirka med en løkbreddes, eller det kommer litt an på, hvis man har lyst til å spre løkvekstene utover hele hagen, så gjør man det. Og da står det en her og en der og jo hei, men for å få litt mer effekt ut av det, så kan du da gruppere de, sette de sammen i en gruppe, og da bør de plantes på en dybde som tilsvarer 2-3 ganger løkens høyde, så er den 5 centimeter høy, så bør den 15 centimeter ned i bakken.
Ja.
Ja.
Altså bunnen skal være 15 centimeter ned i bakken, eller toppen.
Ja, bunnen.
Ja, takk.
Og da får du den ned der, og da bør du ha veldrenert jord, sånn at det ikke blir veldig mye isdannelse der i løpet av vinteren. Og så dekker du det til, og da vil den stå egentlig og kose seg og begynne å etablere små røtter, begynner å gjøre klart et skudd som skal komme opp til våren, og så planter du med cirka en løkbreddes avstand. Akkurat. Så hvis løken er liksom en 3 centimeter i diameter, da, så bør du ha 3 centimeter mellom hver. Så setter du det i en gruppe. Så det er en fin måte å tenke på, at du har cirka en løkbreddes avstand. Og så er det rett og slett å få de i jorda så fort du får de hjem, så ikke de blir liggende og tørke og bli innskrumpet og kjedelig og miste futten før de kommer i bakken.
Ok, fordi jeg lurte på det. at skal man vente, skal jeg plante allerede nå, eller blir det for tidlig? For jeg hørte noen som sa at du skulle vente litt, fordi at hvis ikke så kunne de komme for langt i gang.
De kan komme, altså det kommer litt an på hvordan sesongen blir utover, men de aller fleste løkene har en innebygd mekanisme at de trenger en vinter før de kommer i gang.
Ok.
Mener jeg i hvert fall. Mm. At, og jeg har plantet alt fra september og utover, og jeg har sjelden opplevd at det går gærlig. Da er liksom vinteren helt vridd på huet, at man da kanskje har masse plussgrader. Det blir en kuldeperiode, og så blir det masse plussgrader etterpå, så kan de finne på å komme opp.
Mm, okay.
Så, men at de begynner å anlegge skudd, og at de setter røtter, det er helt normalt, for at de skal liksom forberede litt grann før de kommer i gang. Alternativet er å legge de mørkt og kjølig.
Nei, jeg har ikke lyst til det. Jeg kjøpte noen innmari fine nå. Nå husker jeg selvsagt ikke hva de heter, men jeg kjøpte flere og flere av samme typen.
Så bra.
Så det blir impact her også. Men da kan jeg jo bare... For jeg hadde da hørt det om at man ikke skulle begynne for tidlig, så jeg, men det klør sånn i fingrene etter å få satt dem i jorda. Gleder meg sånn, det er nydelig.
Ja, men så bra. Nei, jeg ville ha fått de ut. Jeg driver og planter nå, og det er rett og slett å finne da ledige plasser og putte de ned. Jeg er så redd for å hakke ned i der hvor jeg har satt fra før.
Mm.
Så hvis jeg har tur og sånn, så jeg er litt sånn usikker på hvor jeg skal sette innimellom, og jeg er veldig redd for å bomme med spaden.
Ja, det er veldig ergerlig. Ødelegge det du allerede har på gang der.
Ja, men jeg tror også at det er sånn som noen små sånn botaniske krokuser og sånn, vipp opp en liten med skave opp litt av torva i plen, og så sette de utover i plen. Mm-hmm. Kjempefint, for der kan de komme opp.
Det. Ja, det var en kjempefin idé da. Vet du, vi har små frosker i det beddet der jeg hadde egentlig tenkt å fylle på med tulipanløker. Altså, de har gravet, nå kan jeg veldig litt om frosk, det avslår jeg nå, men altså, de har da liksom lå under jorda og koset.
Har de gravet seg ned for vinteren i dag?
Ja.
Yes.
Så det var sånn, oi, unnskyld liksom, nå skal jeg legge på dyna
her,
det.
Her bor du liksom.
Ja, sorry.
Men jeg trodde de la seg ned i bunnen av vann og sånn,
ja. Ja, ikke de her i hvert fall, og de er ikke noe veldig langt ned i det bedet ellers, så jeg
føler meg litt lammet. Hvis det er noen froskeeksperter der ute, så gi oss gjerne tilbakemelding på hvordan froskene har det på vinteren.
Ja, virkelig altså. Ja, for nå ble liksom det bedet blir stående litt sånn som det er. Jeg vil jo ikke forstyrre dem.
Stafferne. Nei, det skjønner jeg jo veldig godt, ja. Ja, det, for meg, tenk hvis du skuffer i stykker de da, det ville vært helt forferdelig. Uff, nei.
Nei, nå snakker vi ikke mer om det. Men da er vi vel egentlig, er det noe mer du har lyst til å si om blomsterløk?
Ikke annet enn å kjøpe kvalitetsløk. Kjøp løk som er frisk og fin, og sånn, hvis du får kjenne på den og se på den og sånne ting, at den ser frisk og saftspent ut.
Mm.
Og så kjøp fra gode leverandører.
Jeg synes ikke vi fikk helt svung på den avslutningen, Espen, før trudlutten vår, men når vi durer videre med ukas plante, tenker jeg.
Ja, da blir det svung.
Da blir det svung, vet du. Men, og den her var nok en sånn plante som vi tenkte, hvorfor har vi ikke snakket om den her før? For det her er jo også en favoritt, da.
Altså, nå har vi snart, altså nå er vi på episode 94. Altså, tenk det, folkens, det er altså så mange timer med grøntpodden, men det som vi da har gjort, det er at vi har jo så mange favoritter i alle de episodene. Så den favorittlista, den er griselang.
Ja. Vi har fortsatt ikke snakket om en plante vi ikke liker.
Nei. Nei, vi liker alt. Vi liker og det er liksom, vi er veldig for mangfold, og det er jo en del av det vi liksom ønsker å fremsnakke, da, det er altså å få mer mangfold. Og denne gangen så skal vi snakke om en av mine absolutt store favoritter, og vekking av barndomsminner.
Mm,
og det er...
Ja, floks.
Ja, høstfloksen.
Jeg kan ikke si det der... Jo, jeg kan kanskje si det neste ordet, paniculata.
Paniculata, ja.
Paniculata.
Flox paniculata.
Ja,
og det er høstfloksen. Ja, den er nydelig.
Og Flox maculata, du. Det er ikke måte på hvordan latinsker seg.
Det finnes flere. Og det finnes også sommerflox, vårflox, det finnes ulike typer flox. Men akkurat nå så har vi lyst til å snakke om denne som heter paniculata, som er høstfloksen. Har en fantastisk duft. Noen synes kanskje at den lukter litt sånn rart, sånn voksaktig, men den, jeg synes den lukter litt sånn honning, bikube. Jeg synes det lukter kjempegodt, og er altså en staude som tåler nesten alt mulig rart. Den klarer seg opp til zone 6 eller 7, tror jeg. Og den robust, fin, sprer seg fint, og finnes i en masse varianter. Stilk opp, masse småblader, og så får den en klase med blomster som kommer fortløpende opp på toppen. Og den bare kjempefin.
Og litt morsom. Altså, jeg vet ikke hvorfor, men det noe med de blomstene. De ganske herlige å se på hvis man liksom tar seg tid til å studere designet. Ja. Så de veldig morsomme å se på.
Ja, og så de nesten litt sånn naive i uttrykket, for at det liksom sånn enkelt, ja, det liksom en kronblad, ding, 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 rundt, og så det en veldig fin blomst. Mm. Og så den superfin å bruke buketter. Jeg har laget masse buketter med flux. Mm. De står godt, holder seg fint. Og så gjorde jeg et lite Google-søk på den faktisk før vi spilte inn her nå, og det som at den vokste hos Peder Anker på Bogstad ved Kristiania i 1792. Så dette er ingen ny plante.
Nei,
Ja, ikke sant? Og det at den da heter paniculata betyr at blomstene i topp, og maculata betyr flekker. Så det betyr at du har egentlig beskrivelse av blomsten, da. At den da har blomsten i toppen.
Plasseringen i forhold til hverandre på en måte, ja.
Ja, og det finnes masse forskjellige varianter innenfor rosa, hvitt, lilla, nesten over i blått. Det ikke noe egentlig blå blomster på floksen, men alle mulige sånne rosa-røde varianter, altså. Den verdt å ha i hagen. Veldig sånn nostalgisk og gammel liksom bestemors hagefølelse.
Ja, absolutt. Og det noe veldig generøst. Altså, de er jo ganske enkle på en måte, hver blomst, men sammen så blir det veldig generøst, da, for de koser seg sammen, kan man si.
Ja, raus og frodig.
Raus og fire. Men du, vet du hva jeg tenkte, siden du nå hadde søkt og sånne ting, så det jo, det virker ut fra hva jeg har lest, så finnes det jo litt rundt omkring, altså i naturen, i verden, blant annet i Nord-Amerika og i Sibir. Oi. Og så det også i europeisk Russland. Vi må si Russland, selv om vi ikke liker russisk ledelse akkurat nå, men i hvert fall i Russland så har de også floks. Så det håper vi de koser seg med. Så det jo litt spennende da, at, liksom, at det finnes over hele verden. Dette en veldig sånn forenende blomst, synes jeg. Kanskje vi fredsfloks, kunne vi kalt det.
Samle kontinentene. Ja. Ja, men det bra. Fredsblomster liker vi.
Ja, herlig. Har vi noe mer å si om floksen? Jeg synes du var veldig god på å beskrive den. For det har jo vårt nye forsett nå at vi skal beskrive plantene vi snakker om.
Ja, så at man kan se det for seg. Ja. Nei, ikke annet enn at gå og skaff deg en floks. Det å kjøpe eller dele eller få tak i stauder nå superfint. Plante nå, så blir det kjempefint til våren.
Hvilken herdighetszone vi oppe i? Ja?
Jeg tror det var 6 eller 7.
Ja, og i Sibir, så tenker jeg den klarer seg ganske godt mange steder.
De klarer nesten alt, altså, så den kjempehard før.
Herlig.
Superfin.
Ukens spørsmål.
Ja.
Det om du ikke så hardføre planter. Og det her altså, jeg tenker at når det kommer et spørsmål om det her sånn et par få episoder etter at vi snakket om det i et helt eget episode, så tenker jeg at det her noe som veldig mange er opptatt av.
Ja.
Og som man kanskje ikke så veldig opptatt av før man plutselig står der og redd for at plantene som står ute skal daue. Så den tar vi jo igjen der nå. Når skal plantene inn? Det da særlig pelargonium og sitrus som det har blitt spurt om her nå.
Ja, og det vi snakket jo om dette her for 2 episoder siden, på tide å ta inn stueplantene, og det jo egentlig litt i samme gata. Og det et gjentagende spørsmål. Når tar man inn de forskjellige plantene? Og det liksom, sjekk hva minimumstemperaturen for den enkelte planten du har. Gjør et enkelt Google-søk på det. Når det da nærmer seg temperaturen på, sånn som hos her da, så tenker jeg at når det nærmer seg 5 grader på nettene, så begynner jeg å ta inn plantene. Det sånn som pelargonium, fuchsia og egentlig alle middelhavsplantene, sånn som sitrus og egentlig rubbel og bit, så jeg begynner å plukke inn og fortløpende. Kaktuser og sukkulenter, de tar jeg litt før, for at de vil jeg gjerne at skal tørke opp før de får en kjølig overvintring. Og når jeg tar inn alt sammen, sånn som hos meg, så putter jeg alt sammen inn i vinterhagen, hvor det da mellom 5 og 10 grader og lyst gjennom vinteren, og så setter jeg på luftavfukter, sånn at jeg ikke har en høyere luftfuktighet enn rundt 70%.
Ja.
Og da tenker jeg det at de plantene som klarer seg der, det er kjempefint. De som ikke klarer seg der, de skal kanskje ikke bo hos meg.
Den var grei, så det er reglene.
Er det strengt? Er det strengt? Ja,
det var litt strengt, ja, var litt men samtidig så tenker jeg at du har hundrevis av planter, så det er ikke så rart. Du må lage noen regler for deg selv for å overleve der, tenker jeg.
Men det som er at jeg har nå liksom fylt opp et helt rom i kjelleren med plantelys og ting også, for at jeg hadde ikke hjertet til å la de der ved da.
Du hadde så ikke noe... det, nei. Nei. Så tuff var du ikke, nei. Nei, altså, jeg ble litt sånn, jeg tenkte samtidig at det var jo fryktelig fornuftig av deg. Det var egentlig lurt, men ok.
Veldig, veldig tøff på avstand. Ja. Så, nei, så det er egentlig sjekk ut når det, altså når det blir litt for kaldt, og det er jo da litt avhengig av plantesortene. Mm. Så pelargonium, citrus og fuchsia, alle middelhavsplantene og alle disse her, de tar jeg inn når det nærmer seg 5 grader. Oliven og sånn er siste mann som kommer inn, for den tåler helt ned til null uten problem.
Ja.
Og hvis det går for sent, sånn som vi snakket om i episode 91, hvis varmekjære plantene kommer inn for sent, så kan det hende at de har fått seg en knekk som gjør at ikke de klarer seg.
Men det kan hende også at det går bra. Hvis man tar det inn. Så la alt dem få lov, litt tid.
Alt er lov å prøve seg.
Mm, absolutt. Bra, Espen. Ja, altså, jeg vet ikke om det er vits å spørre deg om hva du gjør nå, for jeg vet at du skriver og skriver, men noe annet gjør du sikkert.
Ja, jeg gjør det innimellom. Da. Så jeg, fortsatt så driver jeg matet på fisken, og så gjør jeg klart nå tanken til vinteroppbevaringen.
Mm.
Fordi nå skal det vaskes og renses og sånn i filtret der, og så skal jeg ta og fylle opp med vann fra dammen, slik at du får samme bakteriekulturen i filtret der og i vannet der som det er i dammen.
Gud av meg.
Og det betyr at når jeg da har fått renset og fikset alt sammen, så tar jeg ned da vann derfra, og så tar jeg ut slam fra filtret her oppe i dammen, og så heller jeg det i vannet der nede, slik at det går og infiserer filtret der i tanken. Så jeg smitter det med den samme bakteriekulturen.
Åh, Gud, det er så avansert.
Og det er rett og slett fordi at da vil fiskene få en sømløs overgang når de blir bært ned i månedsskiftet oktober-november.
Ja, jeg er så glad det er du som skal gjøre det her og ikke meg, for jeg kjenner at jeg blir helt sånn matt i hodet. Du burde ha et akvarie på den, du.
Ja, det kunne vi. Du, kanskje
vi skal ha en episode. Ja,
vi kan lage en episode om fisk. Fiskeepisoden.
Fiskeepisoden, ja. Grønnpodden goes fishing.
Kan vi ta gullfisk, akvarie og hagedam? Hagedam har vi snakket om før, men du kan gjøre mer av det. Ja. Men du da, Marianne, hva skal du gjøre for noe? Hva driver du med for tiden?
Du, vi driver og rydder ute, for det er jo et kaos på disse 13 målene. Men ja. Vi, så det er jo sånn, da ramler det treet, da får vi sage opp det, og så blir det ved, og det er vi glad for. Men det vi gjør nå er å lage bolbane, faktisk.
Det så jeg, du la bildet ut, for søren så spennende.
Det blir da... Jeg har funnet ut at vi ikke er i nærheten av å holde noen sånne offisielle mål. Men vi har da en liten sånn stripe mellom noen trær bak uthuset og ut mot åkeren, og det er bare et sånn herlig sted når det ikke blåser stiv kuling.
Fantastisk.
Ja, litt sånn skjermet blant masse høye trær og sånne ting, og da når det ene store erketreet som allerede var halvdøtt ramlet over i fjor, så ble det liksom enda mer tydelig at her har vi jo plass til en slags bolbane. Så nå driver vi og legger på sand og tenker på hva vi skal ha kanter og sånt.
Ja, men du må love å legge ut bildet når det er ferdig, for det ser ut som det blir kjempefint, altså.
Jeg tror det kan bli ganske fint. Det blir i hvert fall unikt. Er det ikke det vi alle vil ha nå? Det blir helt unikt, Espen.
Unikt med særpreg, personlighet. Ja, men det skal vi ha.
Ja.
Mye personlighet og unikhet, det vil vi ha.
Og neste gang, bare for liksom elegant geleide og så videre til det, så blir det jo unike spørsmål, for da skal vi ha spørrepodden, tenkte vi. Hvis ikke vi ombestemmer oss i mellomtiden, men jeg tror vi kjører på bespørringen nå, for da har vi lov til så mange ganger, og vi har masse spennende temaer å ta tak i.
Ja, nei, men det gleder vi oss veldig til også, så det er masse gode spørsmål, så vi har litt å forberede oss til neste gang.
Mm.
Og så må vi jo bare si tusen takk for alt, altså alt av tilbakemeldinger.
Ja.
Alt vi får av tilbakemeldinger og spørsmål og alt mulig rart, altså, og kjære av verden, man blir ydmyk og takknemlig over alt som kommer i vår retning.
Ja, absolutt. Så fint. Da sier jeg ha det bra. Jeg skal du også gjøre det, eller vil du fortsette alene?
Nei, vet du hva? Nå fortsetter jeg, for nå skal vi gå over på akvariefisk. Nei, tusen takk for i dag, alle sammen.
Ha det bra.
Ha det.
hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.